Səbəhiniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Xəbərdar proqramı efirdədir. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 38 dərəcə isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında isti olacaq 33-37 dərəcə, yağış da yağmayacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək burada.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərlərinə qulaq asaq.
Bugün Amerika Konqresində Azərbaycanın demokratiyanın vəziyyətinə dair dinləmələr olacaq.
Azərbaycan dini azadlığa görə qismən azad ölkədə, Amerikanın Hudson üslubu belə deyir.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb.
Nə İsrail, nə də ki Livan keçən münaqişə vaxtı baş verən müharibə cinayətlərini araşdırmaq üçün yetərli iş görməyiblər. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı belə deyir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Bu gün Amerika Konqresində Azərbaycanda demokratiya və insan hüquqları probleminə dair dinləmələr keçiriləcək. Bu barədə Turan agentliyinə diplomatik mənbələrdən bəlli olub. Dinləmələrə Azərbaycan siyasi partiyalarının nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri dəvət olunmayıblar.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Askanyan deyib ki, görüş təsadüfi olub, elə bir ciddi xəbər yoxdur. Onlar Sankt-Peterburq görüşlərinin nəticələrini qiymətləndirməyə çalışıblar. Yenə çalışdıq ki, narazılıqlar üstündə dayanaq, bu narazılıqların nədən ibarət olduğunu onların həlli yollarını araşdıraq. Bu məsləhət xarakterli görüş idi, dərin müzakirələr olmadı. Ermənistan Xarici İşlər Naziri belə deyib.
Azərbaycan dünyada dini azadlıq 2007 adlı sənədə qismən azad ölkələr sırasına aid edilib. Amerikan Hudson İnstitutunun dini azadlığa dair son tədqiqatında belə deyilir. Sənəddə ölkələr 1-7 bal arasında qiymətləndirilir, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiya da reytingdə qismən azad ölkələr kimi təsnif olunur. Keçmiş Sovet məkanı və Şərqi Avropada bu sayda ən pis vəziyyət Türkmənistan, Özbəkistan və Belarusdadır. İran da qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Bu baxımdan dünyada ən azad ölkələr isə Estoniya, Macarıstan, İrlandiya və Amerikadır.
Mətbuat Şurasının sədri həbsdə olan iki jurnalistə baş çəkib. Əflatun Amaşov Azadlıq və Noto Bene qəzetlərinin həbsdə olan əməkdaşları Mirzə Sakit və Fərəməz Allahverdiyevlə görüşüb. Amaşov Azadlıq Radiosuna deyib ki, o aclıq eləyən Mirzə Sakiti aksiyanı dayandırmağa çalışıb. Əflatun Amaşov deyir ki, Şuranın həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı ölkə başçısına ünvanlayacağı müraciətə Mirzə Sakitin və Fərəməz Allahverdiyevin münasibətini öyrənib. Onlar müraciətə mənfi yanaşmadıqlarını deyiblər. Mətbuat Şurasının sədri deyir ki, yaxın günlərdə həbsdə olan başqa jurnalistlərə də baş çəkəcək. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir.
Yardım alacaq fermerlərin siyasi Maliyyə Nazirliyinə göndərilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev bildirir ki, fermerlərdən kimin bu yardım alacağını yerlərdə komissiya müəyyənləşdirəcək. Əgər məlum olsa ki, fermer torpağını əkib becərməyib, bu yardımdan məhrum olacaq. Bu ilin yanvarında yanacağın qiymətinin artmasından sonra hökumətin qərarı ilə fermerlərə artan xərcləri kompensasiya məqsədi ilə hər hektara 40 manat pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Rusiyada yaranmış çörək böhranı Azərbaycanda baş verməyəcək. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev deyir. O bildirir ki, indi Azərbaycanda 482 min ton taxıl ehtiyatı var və bu Azərbaycana bəs eləyəcək. Bir həftəyə yaxındır ki, Azərbaycanda onun qiyməti 40%-ə qədər bahalaşıb.
Rusiyanın bir sıra regionlarında da çörəyin qiyməti qalxa bilər. Moskvada ilin sonuna dək 40% bahalaşma gözlənilir. Paytaxt rəhbərliyinin məlumatına əsasən, bu Rusiyada taxılın qiymətinin xeyli artması, həm də taxılın quraqlıq üzündən ölkənin cərbunda aşağı məhsuldarlıqla əlaqədardır.
Biz heç nə etdirmədik, ORT-nin yayımı kommersiya xarakteri daşımırdı, amma Azərbaycan rus dilli tamaşaçılarını itirdi. Rusiyanın ORT telekanalının beynəlxalq yayım marketingi direktoru belə deyib, Azadlıq Radiosuna söz gedən kanalın Azərbaycanda yayımının dayandırılması ilə bağlı. Milli Teleradio və Yayım Şurasının qərarı ilə dünəndən Rusiyanın ORT telekanalı Azərbaycanda adi telekanal, adi antenənə baxmaq mümkün deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasındakı danışıqların birinci mərhələsi başa çatıb. Tərəflər nüvə proqramını müzakirə ediblər, görüş barədə məlumat verməyiblər. İran agentliyi yazır ki, agentliyin komandası bugün Tehranda bir görüşlə keçirəcək, gözlənilir ki, tədbirdən sonra nəticələri açıqlayacaqlar.
Nə İsrail, nə də Livan keçən ilki münaqişə vaxtı baş verən müharibə cinayətlərini araşdırmaq üçün yetərli iş görməyiblər. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı belə deyir. Keçən il 34 günlük döyüşdə minlərlə dinç sakin həlak olmuşdu. Amnesty International münaqişə vaxtı açıqlamışdı ki, İsrail yaşayış məntəqələrinə hücum vaxtı kaset bombalarından istifadə edir. Amnesty deyirdi ki, Livanda yerləşən Hizbullah qruplaşması İsrail tərəfini raket atəşinə tutur. Livanla İsrail arasında keçən ilki münaqişənin başlaması bir il keçir.
Bosniya Srebrenica şəhərində 1995-ci ildə öldürülən 8 mədəyi müsəlmanın xatirəsinə matəm mərasimi keçirilib. Onları Bosniya Serblərinin qoşunları güllələyiblər. Bu, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada törədilən ən ağır hərbi cinayət sayılır. Potoçarı xatirə mərkəzində Srebrenica'da qanlı divanın daha 465 qurbanının qalıqları bastırılıb. İndi bu qəbristanlıqda təxminən 3000 Bosniya müsəlmanı dəfn edilib. Onların hamısı bir həftə içində öldürülüb. İndiyə qədər Srebrenica'da qətlə yetirilən Bosniyalı kişi və oğlanların 70-dən çox kütləvi məzarı aşkarlanıb. Amma qurbanların əksəriyyətinin meyiti ya tapılmayıb, ya da tanınmayıb.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb. Hesablamanı Amerikanın Qaçqınlar və İmmigrantlar Komitəsi açıqlayıb. Komitə deyir ki, qaçqınlar İraqlıların hesabına artıb. Komitənin prezidenti, prezident George Bush'un üsul idarəsini qınayıb ki, böhranı aradan qaldırmaq üçün yetərli qədər iş görmür.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib artıq 7 dəqiqə və Azadlıq Radiosunun efirində AM 1530 və 1296 tezliklərində və Bakıda 101.7 FM-də xəbərətər verişinə qulaq asırsınız. Və bizi axıra kim dinləsəz biləcəksiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir, amma nədən ən sürətli inkişaf özünə ən yüksək inflyasiya da gətirir?
Rusiya hökuməti çörək bahalaşmasına necə hazırlaşır?
Azərbaycanda dəyişən və inkişaf edən təkcə iqtisadiyyat deyil, cəmiyyətdə də yeni suallar var. Fahişəlik leqalaşdırılsın ya yox?
Təhsil Nazirliyi uşaqları həyata öyrətməyin yollarını axtarır.
Və deyilən sözə sayğac qoyulsa kim daha çox pul ödəyər? İşləyən kişilər ya evdar qadınlar?
Bütün bunları bizim xəbərətlərdən eşidəcəksiniz, dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və xəbər ətər verişi davam eləyir. Azərbaycan inkişaf eləyir, iqtisadiyyatı, bazar münasibətləri, cəmiyyətin özü də. Amma iqtisadiyyatdan sonra danışacaq, indilik sıra cəmiyyətindir.
Bir neçə gün bundan əvvəl baş verən hadisə, açıqlamalar biraz şok effekti yaratdı Azərbaycanda və olay özü ilə suallar da gətirdi.
Söhbət Elnarə Əhmədova adlı 17 yaşlı bir qızın hətta televizora çıxıb uşaq evində böyüməyindən 13 yaşından fahişəli ilə məşğul olduğunu və bir neçə ildə içə spidə yoluxduğunu və bunu bilə-bilə 200 kişiyə spid yoluxdurduğunu deməyindən gedir.
Elnarənin əməllərinə qiymət verməklə bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər. Söhbət ondan gedir ki, bu olaydan sonra bəzilər düşünməyə başlayıb ki, belə ehtimallar da var ki, bəlkə də Elnarə kimləri bu işi nəzarət altına götürsəydilər, vaxtında onu həkimə getməyə məcbur eləsəydilər, hansısa tədbirlər görsəydilər, indi 200 nəfər spid virusuna yoluxa biləni axtarmazdılar.
Müasir cəmiyyətlər isə nəzarətin bir növrünü tanıyırlar, qanunun nəzarətini. Amma kiməsə qanunla nəzarət etməkdən ötürü onu qanunlaşdırmaq lazımdır. Onsuz ən qədim peşə sahibləri hər yerdə, hər zaman varsa, bəlkə Azərbaycanda da onları qanunlaşdırmayın vaxtı çatıb. Turna səfəri də bu suallara cavab axtarıb, hətta fahişələrin özündən də. Reportaj. Saatın
da çıxılır.
Aşil, vəlmə, hansı dəstək?
Yaxınlı, yaxınlı.
Rezervasiyyə nə yoxsa?
Sərgi yoxsa?
Sağlamı?
Bir cəfədir.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmimiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ci dayananlardan ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belənsiz yerləri dayananlardan heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi sağlamlıq problemidir. Digər spizrativizan söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Stafırlar. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Onların adam üzünə baxmaq istəmir. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəli qanuniləşdirilib. Yəni, onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kimi etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir. Ən əsası, nə qədər olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Fərqi yoxdur. Yəqin
İstəyin ki, qanlaşdırılmış olsa, gözəl olanınızı deyərlər.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa, mən də daha yaxşı effekt verəm.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlidir. Qanunləşdirilməlidir.
Əleyhinəyəm. Necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Xoş düzgün deyil, gəlir bunun qabağını aşağısın.
Rəyimdən gələn uşaqlar gedir, elə olur ki, spirt xəstəliyinə düşür. Yırtışdırsalar, lap yaxşı olar.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi qıç təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
İndiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Qıçdə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikan elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə, yəni bu qanuniləşdirilib və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, faşist sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda tutaq ki, bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi tutaq ki, inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcəksə. Hər halda Azərbaycan Amerika deyil, tutaq ki, Hollandiya deyil. İkincisi, hətta cəmiyyət buna hazır olsa belə, bununla bağlı artıq qanunverici tədbirləri olmalıdır.
Barlarda, gecə klublarında vaxtaşırı reydlər aparan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları seks biznes işçilərini saxlayıb onları yoxlamadan keçmək üçün müvafiq yerlərə göndərirlər. Hamının, eləcə də polis işçilərinin şəhərin uyğun yerində hər gün rastlaşdığı bu qadınların isə nəzarətdə olub-olmamasını öyrənə bilmədik. Hərəsinin yanında bir polis qoymamalıyıq ki, nəzarət eləsin deyən Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşının cavabı bu oldu. Bakıda müxtəlif yerlərdə saxlanan qadınlar adətən Ramana qəsəbəsindəki dispanserə aparılır. Amma orada tibbi avadanlıqların keyfiyyəti, qadınlara necə münasibət göstərildiyi qaranlıqdır. Səhiyyə Nazirliyindən aldığımız məlumata görə bu müəssisə Daxili İşlər Nazirliyinindir. Amma nazirlikdən sualımıza cavab verən olmadı.
Duruna səfərli fahişəliyin leqallaşdırılmasına ehtiyac var ya yox bundan danışırdı. Bir 10 il əvvəl nəinki bu məsələdən danışmaq normal sayılmırdı, hətta fahişə sözünü də dilə gətirməyə pis baxırdılar. Cəmiyyət dəyişdikcə hər şeyi öz adı ilə çağırmaq da sadələşir.
Azərbaycanda dəyişən təkcə cəmiyyət deyil. Neft bumu, bazar iqtisadiyyatı, Azərbaycanın iqtisadiyyatını xeyli dəyişib, indi Azərbaycan dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkəsinə çevrilib, bunu beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər, təkcə hökumət demir, Economic Intelligence Unit-dən tutmuş, Dünya Bankına kimi bir çox beynəlxalq iqtisadi qurumlar araşdırma təşkilatları deyirlər. Amma sadə vətəndaş, sadə azərbaycanlı bu inkişafdan nə əldə eləyə bilir? Təşkilatlar deyirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişafı özü ilə yüksək faizli inflyasiya da gətirir. Səbəblərinə Marif Çingizoğlu danışacaq. Reportaja birazdan qulaq asa biləcəyik, hələlik efirə hazır deyil. İndi
hələlik isə deyək ki, bu məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında da forum keçirilir. Demək, forumumuzun sualı belədir ki, siz necə fikirləşirsiniz? Bu xeyirlidir, ya ziyanlıdır? Bundan adi vətəndaş nə oda bilər ki, Azərbaycanda belə deyək, yüksək sürətli inkişaf özünə inflyasiya da gətirə bilər? Forumumuzda mesajlar da var, amma bu mesajları biz sizə marifi materialını efirə verəndən sonra danışacağıq.
Yerli ekspertlərin bir çoxu o fikirdədirlər ki, ən yüksək iqtisadi inkişafla ən yüksək inflyasiyanın bir yerdə olması ölkədə iqtisadiyyatın və inkişafın əsasən neftdən asılı olması ilə bağlıdır. Marketing cəmiyyətinin icraçı direktoru Fuad Əliyev deyir ki, ölkəyə gələn neft pulları hesabına iqtisadi problemlər həll olunur və iqtisadi inkişaf var. Yəni elə bir ciddi islahat aparılmadan asan yolla ölkəyə gələn neft pulları hesabına iqtisadi artım baş verir. Fuad Əliyevə görə bu asılılıq strateji baxımından iqtisadi inkişafa xidmət etmədiyindən ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı gələcəkdə ciddi problemlər yarana bilər. İqtisadi buma görə dövlət xərclərinin artmaqda davam etdiyini deyən ekspertə görə bəzən həmin xərclər səmərəsiz artırıldığından səmərəsiz də xərclənir. Üstəgəl şəffaflığın və ictimai nəzarətin zəif olması bu sahədə xeyli problemlər yaradır. Bəs belə bir halda gələcəkdə vətəndaşları nə gözləyir? Fuad Əliyevə görə vətəndaşların gələcəyi və gözlədikləri bütün hallarda hökumətin apardığı iqtisadi siyasətdən asılıdır. İqtisadi İnnovasiyalar Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıya görə iqtisadi boom o zaman dayanıqlı olur ki, onun arxasında istehsal dayansın. Azərbaycanda inkişaf daha çox neftdən asılı olduğundan ən yüksək iqtisadi artımla ən yüksək inflyasiya da bu ölkədədir. Məhəmməd Talıblıya görə iqtisadi boom hazırda neft pullarının gəlməsi ilə bağlı daha çox tikinti sektorunda müşahidə olunmaqdadır. Cənab Talıblıya görə ölkəyə gələn neft pulları qeyri-bərabər bölündüyündən ölkə vətəndaşlarının çoxu iqtisadi boomu öz həyatında o qədər də hiss eləmir.
Orta statistikdə özellikle Azerbaycanlı bu imkanlardan faydalanabilmiş. Çok təəssüf ki, Azerbaycanın 5-10% təxmin bu nisbətdə olan əhalisi bu və başqa şəkildə bu pozitiv dəyişiklərin fərqində olur və həyatlarını dəst edir. Orta statistik Azərbaycanlı isə bunu yalnız onu dəst edə bilər. Onun üçün işsizlik və məşğulluğun səviyyəsi aşağıdır. İşlə təminat məsələsi normal olur. Ölkədə orta aylıq əməkləri yüksəlir. İstehlak büdcəsinin səviyyəsi yüksəlir.
Məhəmməd Talıblı deyir ki, iqtisadiyyatı neftdən asılı olan ölkələrdə iqtisadi bum inflyasiya səbəb olur. Nigeriyada və ilk illər Hollandiyada olduğu kimi. Həm söhbətimin sözlərinə görə, əgər bu zaman inflyasiya idarə olunan deyilsə, bu ölkədə xeyli fəsadlar yarada bilər. O cümlədən indi haqqında daha çox danışılan Holland sindromu xəstəliyi də belə bir məqamda özünü büruzə verir. Beynəlxalq təşkilatlar hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın həcminin 15%-dən yuxarı olduğunu qeyd edirlər. Bir qədər əvvəl hökuməti neft pullarını ehtiyatla xərcləməyə çağıran Beynəlxalq Valyuta Fondu isə İlin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 20% həddinə çatacağını proqnozlaşdırır. Ancaq fond Azərbaycan hökumətinin bu sahədə atacağı addımdan çox şeyin asılı olduğunu bildirir. İqtisad Universitetinin makroiqtisadi tənzimləmə kafedrasının müdiri Məhəş Əhmədov isə hesabatda yer alan fikirlərlə razı deyil. O hesab edir ki, Azərbaycandakı iqtisadi inkişaf obyektiv əsası olan bir inkişafdır və buna görə də narahatlığa əsas yoxdur.
Bugünkü uğurları, bugünkü nəticə ilə qiymətləndirmək düz deyil. Bunu gələcəyə yaradılan investisiya zəmin baxımından qiymətləndirmək lazımdır. Bu prosesin obyektiv əsası var. O əvvəllər yaradılmış zəmin öz bəhrəsini verir və bu həm dəyər etibarilə, həm keyfiyyət etibarilə
Məhş Əhmədov təxminən 3 ildən sonra ölkədə indikindən dəfələrlə çox iqtisadi artım olacağını proqnozlaşdırır. Azərbaycan hökuməti isə sürətli iqtisadi artıma baxmayaraq ilin sonuna qədər bir rəqəmli inflyasiya nail olmaq istəyir. Bir qədər əvvəl Reuters agentliyinə verdiyi müsahibəsində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirmişdi ki, heç iki rəqəmli inflyasiya da qorxulu deyil.
Marif Çingizoğlu'nun toxunduğu mövzuyla bağlı bayağı dediyimiz kimi siz de fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Saytımızdakı foruma qatılmaqla Azadlıq Radiosu.az saytında sualımız belədir ki, həm iqtisadi artım, həm də inflyasiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan lider ölkə hesabı olunması bu vəziyyət Azərbaycan üçün xeyri və ziyanı nədən ibarətdir?
Hələlik bir mesajımız var. Forumumuz təzə açılıb. Deməli, Andorra adlı bir dinləyicimiz imzalı Andorra Centros IT. Pro Nobis imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, Böyük Britaniyanın adını xatırlamadığım bir baş naziri öz dövründə belə demişdi. Var yalan, var ağ yalan, bir də var statistika. İqtisadi artımın nəticələri göz qabağındadır. Lider olaraq outsiderlərdən çox fərqlənmirik. Statistikadakı rəqəmlər real həyata sirayət eləmir. Odur ki, inflyasiyanın belə həddi kəllə çarxa çıxır. Bir dinləyicimiz yazıbdı bunu. Azərbaycanda Azərbaycan həm iqtisadi artım, həm də inflyasiyanın səviyyəsinə görə lider ölkədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin. Forumda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Hələlik verilişimiz yarıdır, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra səhər qəzetləri nədən yazır onu eşidəcəyik.
Bu gün Amerika Konqresində Azərbaycanın demokratiyanın vəziyyətinə dair dinləmələr olacaq.
Azərbaycan din azadlığa görə qismən azad ölkədə Amerikanın Hudson institutu belə deyir.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyonu çatıb, hesablanmanı Amerikan Qaçqınlar və İmmigrantlar Komitəsi açıqlayıb.
Amnesty International təşkilatı deyir ki, nə İsrail, nə də Livan keçən münaqişə vaxtı baş verən müharibə cinayətlərini araşdırmaq üçün yetərli qədər iş görməyiblər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun, artıq 9-19 dəqiqə işlədi. Siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişi həm AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində, Bakıda 101.7 FM-də və bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Baxaq görək, bugün ayın 12-sində, iyulun 12-sində çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar? Son il yarımda minlərlə azərbaycanlı Rusiyanı tərk edib, yazır Ekspres qəzeti.
Müsavat qəzeti yazır ki, İlham Əliyevin yeni sürprizləri olacaq. Heydər Babayev həbsxanaya, Ramil Sübov Sefaya göndərilə bilər.
Ermənistanlı nazir deyir ki, Azərbaycanın mətbuatı yeni sürprizlərə ümidi azaldır. Vartan Askanyan belə deyib, Ayna qəzeti yazır.
Və Azadlıq qəzeti bu suala cavab axtarıb, İlham Əliyevin çıxışını hansı məqsədlə saxtalaşdırıblar?
İndi də səhər qəzetlərini icmalı biraz ətrafla. Ekspres qəzeti yazır, qürbətdən qürbətə gedirlər. Son il yarımda minlərlə azərbaycanlı Rusiyanı tərk edib. 2006-cı ildən bəri Rusiyadan 10 mindən artıq azərbaycanlı çıxıb. Ekspresə Moskvada yerləşən və hazırda Bakıda araşdırma aparan Miqrantların Müdafiə Liqasının sədri Oleq Kamana məlumat verib. Rusiyada miqrantlara qarşı qaydaların sərtləşdirilməsindən il yarım vaxt ötüb və mən əminliklə bildirirəm ki, bu dövrdə ölkəni tərk edən azərbaycanlıların sayı minlərlədir. Bu adamlar tarixi vətənlərindən daha çox Türkiyə Belarusa və Gürcüstana gedirlər. Alek belə deyib, onun dediyinə görə 3 il əvvəl Rusiyanın Azərbaycanlı icmasının sayı rəsmi məlumatlarda 800 min nəfərə çatırdısa, indi bu rəqəm 600-700 min nəfərdən artıq ola bilməz. Deməli, bu Bakıda araşdırma aparan Miqrantların Müdafiə Liqasının sədr müavini Alek Kamana belə bir söz deyib Ekspres qəzetinə.
Yeni Saat qəzeti isə yazır ki, hakimiyyət düşərgəsində seçki komandası şoku, İlham Əliyevin sürprizləri gözlənilir. Söhbət burada 2008-ci ildə prezident seçkiləri, keçiriləcək prezident seçkilərindən gedir və qəzet iddia edir ki, bundan bağlı onlara daxil olan məlumatlara görə prezident komandasının seçkidə qalib gəlmək üçün yeni islahatları olacaq. Gələn məlumatlar Daxili İşlər Nazirinin istefaya hazırlaşılığını və başqa bir vəzifəyə keçiriləcəyini təsdiqləyir. Yeni Saat qəzeti yazır ki, hakimiyyət dəhlizlərində onun yerinə tamamilə sürpriz bir ismin, həm də kənar bir personalın gətiriləcəyi danışılır. Bu olacaqsa, hər halda bu il olacaq və yeni il gələn nazir polis sistemini özünə uyğunlaşdırıb, onu daha da təsirli qüvvəyə çevirə biləcək. İstər Ramiz Mehdiyev, istər Kəmaləddin Heydərov, istərsə Ramil Subov, Heydər Babayev, Səfər Əbiyev və Hacbala Abtalıbovla Misir Mərdanov kimi iqtidar məmurlarında seçkilərə qədər dəyişdirilməsi ehtimalları yayılıb və bunlar da məntiqlidir. Çünki qəzetin yazdığına görə qəzet iddia edir ki, bu adamlar ictimai rəydəki yerlərinə görə komandasında olduqları istənilən iddiaçını seçkidə batırmağa qadirdilər və hakimiyyət bu seçkiləri bir qədər fərqli keçirməyə çalışdığından bu məmurlardan canını qurtara bilər. Bütün bunlarla bağlı Yeni Saat qəzetinin başqa iddialarını da bugünkü qəzetdən oxuya bilərsiniz.
ATƏT Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll üzrə həmsədrləri təşkilatın baş qərargahının yerləşdiyi Viyana şəhərində məsləhətləşmələr aparmaq niyyətindədirlər. Ayna qəzeti belə yazır, dünən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Dağlıq Qarabağ üzrə qrupundan trendə belə bir məlumat verilib, yaxın görüş yaxın günlərdə baş tutacaq. Hazırda ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov Parisdədir və həmsədr orada Fransalı həmkarı Bernard Fassiye ilə birlikdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla məsləhətləşmələr aparır. Sonra Rusiyalı diplomat Parisdən Viyanaya gələcək. Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirinin Dağlıq Qarabağ üzrə qrupundan verilən məlumatda belə deyilir. Nazirlikdən həmsədrlərin Viyana görüşünün dəqiq tarixi ilə bağlı məlumatının olmadığını deyiblər Ayna qəzetində.
Azadlı qəzeti isə belə bir suala cavab axtarıb ki, İlham Əliyevin çıxışını hansı məqsədlə saxtalaşdırıblar və Azərbaycan hakimiyyətinin növbəti ingilis dili ilə bağlı bir fırıldağa əl atıb qəzeti deyilir. Demək, qəzet yazır ki, iyul ayının 2-sində polis günü ilə bağlı rəsmi mərasimdə İlham Əliyev çıxış eləyərkən orada Azərbaycan polisinin 2003-2005-ci ildəki parlament seçkilərinin saxtalaşdırılması məsələsinə toxunmuşdu və orada saxtalaşdırılması yox, daha çox həmin vaxtı polisin dinc nümayişçilərə qarşı aksiyalar məsələsində və İlham Əliyev belə bir fikirlər səsləndirmişdi ki, o vaxt mən polisi cəzalandırmağa qoymadım, çünki bu cəzalandırma sonra başqaları üçün də problemlər yarada bilər və çıxışın axırı qəzet yazır ki, Azərbaycanca belə bitirdi ki, mən indi də bu gün də Azərbaycan polisini dəstəkləyirəm, polisin inkişafı üçün bütün lazımi tədbirlər görürəm. Qəzeti deyilir ki, rus dilində də çıxışın mətnini əldə edib rəsmi mənbələrdə, rus dilində də çıxışın mətni demək olar ki, eyni tərcümə olub, amma ingilis dilində Azadlıq qəzetinin araşdırmasına görə ingilis dilində çıxışın mətnində son cümlələr çıxarılıb və sonuncu cümlədə İlham Əliyev fikirləri bundan bitirir ki, o vaxt onların cəzalandırılmasına mən mane oldum, amma onları indi də dəstəkləməsi ilə bağlı fikirlər çıxarılıb.
Səhər qəzetlərinin seçmələri dinlədiniz, xəbər ətəri axıra qədər qulaq assanız, eşidəcəksiniz ki, Təhsil Nazirliyi inkişaf eləyən cəmiyyətə layiq vətəndaş yetirməyin yolunu axtarır, uşaqlar həyatı hardan öyrənməlidir?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verişi davam edir. Və dediyimiz kimi inkişafdan yenə də danışacaq. Təhsil Nazirliyi vətəndaşları inkişaf elətdirməyin yolunu tapıb və sən demə buna lap 5 yaşından başlamaq lazımymış və bundan ötürü məcburi bağçaya getmək qərarı verilib ki, amma hansı bağçalara? Menüsündən tutmuş şəraitinə kimi Sovet dövrünün axırlarından qalan bağçalara ya müasir yerlərə? Bunları Aygün Muradxanlı araşdırıb.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını ovutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya etməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevanın sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbəqədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürəkaçan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbə qədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Çıxış yollarından biri kimi dövlət bağçaların özəlləşdirilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Artıq 240 bağça özəlləşdirməyə çıxarılıb. Bunların 113-ü paytaxtın payına düşür. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarını ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməli. Ona görə mümkün deyil. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yiyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bulağı gətirəndə üstləri başları nə gündə? Uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir. Özəl bağçalardakı da ot qiymətinədir, mümkünümüz yoxdur.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da, bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq.
Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop, aş, qazmağı yox, sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qaşı su kimi olur. Nənəmə deyirəm ki, həmişə sənin yeməklərinə yiyəcəm. Bağçanın yeməkləri pis yeməklərdir. Gün dəqiqədə qreçka pişirirlər. Bir dəfə də dadlı pişirməyiblər. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki, zəhlim gedir bağçanın yeməyindən.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir. Ayrı-ayrı nazirlik və dövlət idarələrinin tabeliyində olan bağçalarda da durum eynidir. Nazirlik işçilərinin əmək haqları artırılanda, nədənsə nazirliyin tabeliyində olan bağçalarda çalışanlar yaddan çıxır.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabeliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimələrin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulun ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yiyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Agün Muradxanın reportajına qulaq astıq. İndi də maraqlı bir reportajımız da var. Çox danışmaqdan danışırıq, amma bayaqdan bu barədə çox danışmışıq deyək, qısaca deyəcəyik. Sadəcə, qadınlar çox danışır, yoxsa kişilər? Kəbrən Dilavərliyə qulaq asıq.
Bütün cəmiyyətlərdə belə bir fikir var ki, kişilərlə müqayisədə qadınlar daha çox danışırlar. Çinlilərdə belə bir məsələ də var, deyir, dil qadının qılıncıdır və qadın heç vaxt imkan verməz ki, bu qılıncı paslansın. Amma son araşdırmalar qadınların çox danışan olmaları haqqında deyilənləri sual altına qoyur. Arizona Universitetinin psixologiya üzrə dosenti Matias Mel bu araşdırmanın müəllifidir. O qadınların kişilərdən daha çox danışdığına şübhə eləyir. Deyir ki, əvvəllər aparılmış araşdırmalarda məlum olub ki, iş yerlərində və tədris ocaqlarında gedən müzakirələrdə kişilər daha çox olur.
Əgər iş yerində işlə bağlı gedən söhbətlərə diqqət yetirsək, görərik ki, kişilər qadınlardan çox danışırlar.
Təkcə iş yerində və ya təhsil müəssisəsində yox, ümumilikdə kimin, qadının yoxsa kişinin çox danışdığını müəyyən eləmək üçün Mel sutkanın 24 saat ərzində öz üzərində səs yazan aparat gəzdirməyə razı olan könüllülərin xidmətindən faydalanıb. Bu araşdırma 1998-ci ildən 2004-cü ilə qədər çəkib. Araşdırmada Birləşmiş Ştatlardan və Meksikadan seçilmiş qadın və kişilərdən ibarət 6 müxtəlif qrup iştirak edib. Məlum olub ki, kişilərin də qadınların da gün ərzində işlətdikləri sözlərin sayı təxminən eyni olub. Gündə 16 min söz. Təcrübə müsabiqədə iştirak edən könüllülərdən ən çox danışanların da yarısı kişi, yarısı qadın olub. Belədirsə onda niyə görə çox danışan kimi qadınların adı çıxıb? Mel güman eləyir ki, bu daha çox ailədəki davadalaş vaxtı ərli arvadın rəftarından irəli gəlir.
Ailə münaqişələrində adətən kişilər susmağa, qadınlar isə nəyisə tələb etməyə, danışmağa meyilli olurlar. Buna tələb rədd modeli deyirlər. Münaqişə zamanı qadın nəyisə tələb edir, kişi isə rədd edir. Bu münaqişələr o qədər mühüm xarakter daşıyır ki, biz onlar haqda çox düşünürük. Nəticədə həmin vəziyyətlərdə qadınla kişinin rəftarını ümumiləşdirib, çox danışmağı qadınlara xas keyfiyyət hesab edirik.
Matias Mel onu da deyir ki, gəldiyi qənaəti tam sübutə yetirmək üçün araşdırmalarını hələ davam etdirməlidir.
Kəbran Dilavəri danışırdı, demə qadınlar da kişilər də çox danışır. Yaxşı, indi biz xəbərlərə kimi belə, mənim həmkarım məndən çox danışdı, sadəcə onu da özüm istəmişdim deyə danışdı. Və indi də hər cür havada, hər cür belə deyə də xəbərdə xoş xəbərlər işləsiz öz həyatınızda deyib, keçirik özümüzün xəbərlərinə. Bu gün Amerika Kongresində Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə dair dinləmələr olacaq.
Azərbaycan dini azadlığa görə qismən azad ölkədə, Amerikanın Hudson İnstitutu belə deyir.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb, hesablamanı Amerika Qaçqınlar və İmmiqrantlar Komitəsi açıqlayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Bugün Amerika Kongresində Azərbaycanın demokratiya və insan haqları probleminə dair dinləmələr keçiriləcək. Bu barədə Turanla yetdiyinə diplomatik mənbələrdən bəlli olub. Dinləmələr Azərbaycanın siyasi partiyalarının nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri dəvət olunmayıblar.
Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Askanyan Azadlıq radiosuna deyib ki, görüş təsadüfi olub, elə bir ciddi nəticə yoxdur.
Azərbaycan dünyada dini azadlıq 2007 adlı sənəddə qismən azad ölkələr sırasına aid edilib. Amerikan Hudson İnstitutunun dini azadlığa dair son tədqiqatında deyilir ki, Ermənistan, Gürcistan, Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiyada reytingdə qismən azad ölkələrdir. Keçmiş Sovet məkanı və Şərqi Avropada bu sayda ən pis vəziyyət Türkmənistan, Özbəkistan və Belarusdadır. İran da qeyri-azad ölkələr sırasındadır.
Rusiyada yaranmış çörək böhranı Azərbaycanda baş verməyəcək. Bunu Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev deyib. Bu deyib ki, indi Azərbaycanda 480 mindən çox taxıl ehtiyatı var, bu da bəs eləyir.
Sabir Vəliyev onu da deyib ki, yardım alacaq fermerlərin siyasi Maliyyə Nazirliyinə göndərilib və bu yardım alacaq kimlər alacaq, bunu yerlərdə komissiya araşdıracaq. Əgər məlum olsa ki, fermer torpağını əkib becərməyib, yardım ala bilməyəcək.
Rusiyanın ORT telekanalı deyir ki, Azərbaycan rus dilli tamaşaçılarını itirdi, çünki telekanal bağlandı. Amma kanal heç nə itirmədi, çünki bu yayım komissiya xarakteri daşımırdı.
Və İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasındakı danışıqların birinci mərhələsi başa çatıb, tərəflər nüvə proqramını müzakirə ediblər. Görüş barədə isə məlumat verməyiblər. İran agentliyi yazır ki, bu gün də bir görüş olacaq və sonra nəticələr açıqlanacaq.
Nə İsrail, nə də Livan keçən münaqişə vaxtı baş verən müharibə cinayətlərini araşdırmaq üçün yetərli qədər iş görməyiblər. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı belə deyir. Keçən il 34 günlük döyüşdə minlərlə dinç sakin həlak olmuşdu.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyon çatıb, hesablamanı Amerikan Qaçqınlar və İmmiqrantlar Komitəsi açıqlayıb. Komitənin prezidenti, prezident George Bush'un üsul idarəsini qınayıb ki, böhranı aradan qaldırmaq üçün az iş görürlər.
Və bir idman xəbərimiz. İyulun 17-sində Zagreb Dinamosu ilə qarşılaşacaq Xəzər Lənkəran daha bir oyuncu ilə münasibətlərini rəsmiləşdirib. Azərbaycanın Çempionlar Liqasındakı təmsilçi 25 yaşlı Braziliyalı yarım müdafiəçi Juninho ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Juninho Lənkəranların mövsümlər arası dövrdə transfer elədiyi 4-cü futbolçudur.
Bunlar Azadlıq Radiosu'nun bu saata çatdıracağı son xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az ünvanından və Bakıda 101.7 FM-də hər saat baş efirə gedən xəbərləri dinləməklə də onlardan xəbər tuta biləcəksiniz. Azadlıq Radiosu'nun xəbər ətər vericisi də burada başa çatmaq üzrədir və indi bugünkü hava durumuna da nəzər salaq.
Bugün temperatur Bakıda 38 dərəcəyə qalxacaq. Yağış dayanmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq 33-37 dərəcə və burada da mülayim şərq küləyi əsəcək, yağış yağmayacaq.
Salam. Səhər-səhər xəbərətərin çatdıracaqları bu qədər, amma xəbərətərin ikinci hissəsi də var. Saat 9-da 101.7 FM-də bizə bir də qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə xəbərətərin qonağı olacaq. Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Sənan Hüseynov onunla nə barədə danışacaq? Deməli, Balaxanı 4-cü mədən ərazisində evləri sökürlər. Bu evlərin əksəriyyətində məcburi köçkünlər yaşayır. Onlar məsələ ilə bağlı artıq etiraz aksiyaları da keçiriblər. Deyirlər ki, rəsmi qurumlar bizə düzəməli cavab verməyənə qədər qarşıdakı günlərlə də aksiyaları davam elətdirəcək. Bəs məcburi köçkünlərin, qaçqınların həyat durumuna məsul olan dövlət qurumu, dövlət komitəsi bu barədə nə fikirləşir? Sənan Hüseynovla bu barədə söhbət eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunun verilişləri isə bundan bitməyəcək. Xəbər ətərdən sonra siz 14:24 proqramına qulaq asa biləcəksiniz və saat 9-a yenidən sizinlə olacaq. Bu 35 dəqiqə sizinlə biz idi İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səcəri.
Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Vaxtınız xeyr olsun. 101.7-də 14:24 verilişidir. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz isə mən olacağam. Müsalə Əlibəyli. Daim qaynayan, cəmiyyətdəki proseslərdən kənarda qalmayan, ictimai və siyasi olaylarla maraqlanan Azərbaycan gəncliyini efirə daha da yaxın olmağa dəvət edirəm. Radionuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bugün məhz bu proseslərin aktiv iştirakçıları olan üç gənclə siyasi liderliyi mövzusunda söhbətləşəcəyik. Həmkarım Durnanın təqdim etdiyi reportajın sayəsində isə natiqlik məktəbi haqqında bilgilər əldə edəcəyik. Verilişimiz siyasi partiyaların gənc liderləri niyə yetişmiş sual əsasında qurulacaq. Qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim. Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacı Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Elnur Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Həsənovdur qonağımız. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizləri.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Verilişin ana sualı da budur ki, siyasi partiyalarda gənc liderlər niyə yetişmir, səbəb nədir? Ümumiyyətlə, siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Sualın qoyuluşuna mən şəxsən razı deyiləm. Yəni, biz, bu mənim subyektiv fikrimdir. Hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşmaq bizim borcumuzdur. Təmsil etdiyimiz Yeni Azərbaycan Partiyasında ümumiyyətlə siyasi liderlər, yəni gənc liderlərin yetişməsi üçün yetərincə şərait vardır və bu şəraitin bəhrəsidir ki, bu şəraitin nəticəsidir ki, biz bugün bu nöqtədəyik, buralardayıq və özümüzdən sonra gələn gənclərə də bu şəraiti yaradırıq. Gənclərin yetişməsində partiyanın bizə yaratmış olduğu şəraitdə müsbət mənada faydalanaraq bu layihələr həyata keçiririk və mən səmimi şəkildə qeyd edə bilərəm ki, partiya rəhbərliyimiz gənc liderlərin yetişməsinə sadəcə bir insan faktoru kimi deyil, eyni zamanda bir siyasətçi kimi yetişməsinə yetərincə şərait yaradır.
Ramil, razılaşmırsınız qoyulan sualla. Bu maraqlıdır. Mənə bir neçə bir gəncin adını çəkə bilərsinizmi? İndi liderdir və 100 nəfər arasında tutalım, sorğu keçirsək və bu gənci tanıyacaqlar. Elə bir gənc adı çəkə bilərsiniz.
Əgər Fəaliyyət Partiyanın Gənclər Birliyinin siyasətindən gedirsə, mən bir neçə də adam deyil, bəlkə çox insanın adını da çəkə bilərəm ki, konkret olaraq bizim 170 min nəfər partiyanın gənclər birinin üzvü varsa, bunların aktiv kütlələrin içərisində və pasiv kütlələrin içərisində tanınan yetərincə gənclərimiz var. Adlarını məsləhət etsəm, adlarını
yəni, çəkəbilirəm. Sorğu keçirəyən səminiz ki, onlar tanıyacaqlar.
Mən qəti şəkildə əminəm. Çünki biz gənclərin şablonvari bir çərçivə şəklində yetişməsinin tərəfdarı deyilik. Bəlkə qıraqdan baxıldığı zaman bu hakim partiyada burada konkret qəti şəkildə qərarlar, anunlar hökm sürür, belə çərçivələr burada gənc yetişə bilməz, mümkün deyil düşüncəsi yaranadılar, amma bu qətiyyən belə deyil. Niyə? Çünki mənim özüm və mənimlə bərabər partiyanın gənclərində fəaliyyət göstərən gəncləri tanıyan gənclər bilirlər ki, biz sərbəst fəaliyyət göstərməyi düşünən təbii ki, partiyanın siyasətinin çərçivəsi daxilində və fikirlərimizi rahat şəkildə ifadə etməyi bacara bilən gənclərik və təbii ki, əgər biz bunları bacara bilirsək, bunu bizə yaradanlar vardır.
Konkret kimlərini çəkə bilərsiniz?
Konkret mən sizə konkret olaraq ad çəkə bilərəm, qadınlar olaraq da çəkə bilərəm. Samirə Quliyeva, Sevinç Məmmədova, Qabil Qasımov, Daşqın Qəmbərli və bu insanların yetişməsinə biz şərait yaradırıq.
Mən sualla, yəni Ramil bəyə fərqli olaraq, yəni qismən razıyam, amma bir arayış verim. Cəmiyyətdə olan problem sirayət edir, yəni siyasi partiyalara. Məsələn, açıq danışmanın tərəfləriyim, Ramil bəyin qeyd elədiyi adları mən tanımıram. Yəni, evet. Bunun günahı nə o insanlarda deyil, nə Yeni Azərbaycan Partiyasında deyil, nə də Ramil bəydə deyil. Bunun günahı cəmiyyətin və ümumiyyətlə mətbuatın münasibətindədir. Daha çox gənclər arasında populyar olmaq üçün həbs olunmaq vacibdir. Və həbs olunan zaman mətbuat sənin barəndə hansısa bir mif formalaşdırır və artıq insanlar tanımağa başlayır səni. Əgər sən həbs olunmursansa, bir gəncsənsə, deməli sən normal bir gənc deyilsən. Gənc nədir, siyasətçi nədir? Siyasət çirkab, bundan böyüklər məşğul ola bilər. Gənc yalnız bayraq tutmalıdır, gənc yalnız şəkil yapışdırmalıdır, gənc yalnız mitinglərdə qışqırmalıdır və s. Yəni bu kimi stereotiplər var və gənclər üçün mətbuatda kifayət qədər və televiziyada kifayət qədər imkanın olmaması nəticəsində bu problem yaranıb və bir gəncin normal siyasi menecer olması üçün, siyasi kadr olması üçün onun tanınması çox da vacib deyil. Əgər öz bilik və savadlarını partiya daxilində azad bir şəraitdə inkişaf elətdirə bilirsə praktiki cəhətdən və nəzəri biliklərini xarici və Azərbaycan təhsil ocaqlarında ala bilirsə, bu artıq siyasi bir kadrdır. Mənim həmkarlarım da qeyd elədik, Milli Demokrat Ünüstü və Respublikaslar Ünüstü bunun üçün treninglər təşkil eləyir, seminarlar təşkil eləyir, bizim nümayəndələr durdu işlək eləyir və mən özüm siyasi kariyera qurmaq üçün Demokratik İslahatlar Partiyasını seçdim və insanların mənə əvvəl ictimai fəaliyyətdə idim və siyasi fəaliyyətə keçəndən sonra münasibəti müəyyən qədər dəyişməyə başladı. Hesab etməyə başladılar ki, artıq mən çirkaba bulaşdım və artıq mən yalan danışmağa başlayacağım və bunun günahı nə Azərbaycan gəncində deyil, nə siyasət deyil, siyasət bir elmdir. Bunun günahı sadəcə bugünə qədər Azərbaycan siyasi arenasında bu kimi halların olması və insanların siyasətə bir küskün olmasıdır.
Sizin sualınızla mən də razıyam. Ramin Hazılın da bəzi fikirlərindən bölüşürəm. Bilirsinizmi, bir müxalifət partiyasının nümayəndəsi kimi hal-hazırda müxalifətə olan siyasi partiyaların əksəriyyətinin rəhbərliyində olan şəxslər 1988-ci ildə başlamış milli hərəkatda iştirak etmiş siyasətçilərdir. Həmən şəxslər, belə demək olsun, indiki həmən rəhbərlikləri dırnaqarasını zəbt edib. Həmən proseslərdən tanınmışdılar və indi də fəaliyyət göstərirlər və bir qədər də yeni gələn gənclərə, arxadan gələn gənclərə qısqanclıq da vardır. Amma yenə də Müsavat Partiyasında daim gənclərə yer göstərilibdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, partiyamızın rayon təşkilatlarının sədrlər olub ki, 23-24 yaşlarından rayon təşkilatlarına rəhbərlik edibdir. Yəni, öz iradələrini ortaya qoyublar və öz siyasi mübarizədə qalib gəldilər. Və hal-hazırda da Müsavat Partiyasında güclü bir gənclik var. Onlar öz iradələrini, öz sözlərini nümayiş etdirirlər. Siyasi bir mübarizə gedir və ümid edirik ki, gənclik öz iradəsini ortaya qoyubsa, böyük nəticələr əldə edəcəkdir.
Bəs gənclin tanınmasına təkan nə verə bilər? Necə mühit lazımdır?
Bunun üçün də bir xüsusi qeyd edeyim. Ramil bəy çox gözəl qeyd elədi. Layihələrlə çıxış etmək, təkliflərlə çıxış etmək. Gənclərin tapşırıq alaraq hərəkət etməməsi lazımdır. Gənclərin özlərinin layihə və təkliflərlə partiya rəhbərliyi və yaxud da başqa orqanlar qarşısında məsələ qaldırmaq şansı olmalıdır. Və onlar layihələri qəbul olunduqca, özlərini müəyyənləşdirdiyi fəaliyyət istiqamətinə fəaliyyət göstərdikcə daha peşəkar olacaqlar. Nə qədər qocaman olsa belə, partiya rəhbəri gənclər siyasətini bilə bilməz və bu bilməməlidir də və gənclərlə iş üzrə əgər özünə müşavir və yaxud mavin və yaxud da təşkilat sədri təyin edibsə, o müəyyənləşdirməlidir kursu və ona güvənməlidir, ona inanmalıdır və onun layihələrin qəbul etməlidir və o layihələr çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir və bu şəraitin olduğunu görsək biz Azərbaycanda tam və mətbuatın bu insanlara yer ayırdığını görsək, o zaman cəmiyyət Ramil, mən şəxsən Ramil bəyin qeyd elədiyi o gəncləri də tanıyacam və yaxud da müsavatda və yaxud da Xalq Cəbhəsi Partiyasında fəaliyyət göstərən gəncləri də tanıyacam.
Gənclərin özləri də təşəbbüslə çıxış etməlidirlər. Baxımdan partiyanın fəaliyyətində yeni-yeni təkliflər verməlidir, yeni layihələr keçirməlidirlər. Bundan əlavə siyasi proseslərdə də fəal iştirak etməlidirlər ki, cəmiyyət tərəfindən bunlar tanınsın. Dediyim kimi, həmən zəbt etmiş şəxslərin dairəsindən çıxsınlar və öz ideyaları ilə, öz iradələri ilə cəmiyyətdə tanınsınlar.
Partiyalar uğurlu gənclər təşkilatı qurmaq üçün hansı modeldən istifadə etməlidir? Bir modeliniz varmı?
Birinci növbədə burada sadalanan və bizim hər birimizin də təsdiq etmiş bir fakt var ki, gənclərin özünün ideya təşəbbüsündən çıxış etmək və bu ideya inandırıcı olmasını ispatlamaqla bağlı zehni qabiliyyətini işə salması lazımdır. Çünki partiya rəhbərliyini təmsil olunan insanlar adətən 45-55 yaşları arasında olan insanlardır. Və bu insanların bəziləri, mən ümumi olaraq fikrimi söyləyirəm, yəni partiyamızı onu söyləmirəm, sadəcə öz aspektimə baxaraq söyləmək istəyirəm. Bu insanların bəziləri gəncliyin fikir və düşüncələrinə və o anda o gəncin bu ideyanı verməklə nə istədiyini hiss edə bilən insanlardır. Bəziləri hiss edib amma qəbul etməyən insanlardır. Bəziləri ümumiyyətlə bunu hiss etmir. Biz ideya və təklif irəli sürdüyümüz zaman eyni zamanda bu ideya və təklifin hardan qaynaqlandığını, niyə qaynaqlandığını və səbəb və məqsədinin və gələcək hədəflərinə olduğunu açıqlayan proyektdən çıxış edirik. Biz isə bunu öz başımızdan, kosmosdan təbii ki, kəşf etmirik. Müxtəlif təcrübələrə istinad edirik. Əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Kanadanın və Avropanın bir çox siyasi partiyaları modellərindən fəaliyyət modellərini deyək. Yəni sadəcə o gənclər bilin oradakı strukturunu gətirdi, biz burada qurduq deyil. Fəaliyyət modellərini, yəni gənclərlə iş modelini biz partiyanın gənclər birliyinin içərisində qurmağa çalışırıq. Dünyada mövcud olan, dünyada tətbiq olunan və öz partiyalarına dividend gətirən, uğur gətirən, imic qazandıran layihələri və ideyaları bir növ belə də şey mümkünsə milliləşdirərək, yəni Azərbaycana uyğun bir modelə çevirərək Azərbaycan tətbiq etmək üçün ideyalar həyata keçirir.
Qismən razıyam, demiyorlar böyük əksəriyyətinə razıyam Ramin bəyin fikirlərlə, əlavələrlə məsələn. Yəni bizim bir ideyamız var və bunu gerçəkləşdirmək istəyirik. Biz müxtəlif analitik mərkəzlər, qruplar yaradırıq. Hansı ki bu klub xarakterli birliklər olacaq. İqtisadi məsələlərlə bağlı, siyasi məsələlərlə bağlı, mədəni məsələlərlə bağlı, gənclər arasında maarifçi fəaliyyəti olan, jurnalistika fəaliyyəti olan və s. Bu klublar müstəqil fəaliyyət göstərir. Sadəcə biz partiyanın gənclər təşkilatı olaraq o klubları dəstəkləyəcəyik. Məqsəd partiyanın gələcək, yəni qurulmaqda olan bir partiyanın bir neçə il sonra bütün sahələr üzrə özünün kadrlarının normal şəkildə olmasından gedir. Ki bu kadrlar olacağı təqdirdə hakimiyyət üçün iddialı olmaq olar. Lap hakimiyyəti dəyişmədən də söhbət gedir. Yetişdirilmiş bir kadrı hakim partiyaya təqdim eləmək olar ki, məsələn sizin filan nazir, məsələn sizin filan işçi normal işləmir, filan qüsurlar var, bunu hər kəs etiraf eləyir. Bizim filan kadrımız var ki, bu kadr daha bacarıqlı və daha funksionaldır bu sahədə və biz alternativ də təqdim eləyirik. Biz təkcə istifa tələb etmirik və s. Yəni bunun üçün bu kadrların yetişməsi lazımdır və bu kadrların yetişməsi üçün o müstəqil analitik klubların, mərkəzlərin yaradılması vacibdir ki, bunu da biz həyata keçirməkdəyik.
Siyasi liderin bir fəndi də adamların nitqi ilə özünü inandırmaqdır. Gəlin Durna Səfərlinin bununla bağlı reportajını dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq. Min nəfərin qarşısında valehedici çıxış edib hamının diqqətini çəkə biləcəyinizi düşünürsünüz? Bunun üçün qədim Romaya qayıdıb Natiq Spinozadan dərs almağa ehtiyac yoxdur. Vətəndaş cəmiyyətində debat ictimai birliyi bu şansı hər kəsə qazandıracaq. Sentyabrın ilk həftəsi Şəkidə təşkil olunacaq treyningdə iştirakçılar gözəl danışmağı öyrənəcəklər. Birliyin koordinatoru Abbas Abbasov təlimi mərhələlərindən danışır.
Kursda tələbələrə öyrədiləcək həm nəzəri, həm də praktiki hissə olacaq. Bu nəzəri hissədə əsasən öyrədiləcək natiqliyin 4 mərhələsidir və onlardan keçmək üçün hansı üsullar lazımdır və nəyi bilmək lazımdır. Bu 4 mərhələ ilə liderin formalaşmasının əsas mərhələləridir.
Siyasətdə lider olmağın şərtlərindən biri də səlis nitqə malik olmaqdır. Nə deyəcəyindən yanaşı, necə deyəcəyini də müəyyənləşdirməlisən.
Natiqlik sırf kişiləri idarə eləməyin ən əsas manipulyasiya vasitələrindən biridir. Çünki natiqlik ora təkcə necə danışmaq yox, həm də nə danışmaq daxildir. Əlbəttə ki, üstünlük necə danışmaqdadır və ən şeydə eləməsi necə danışmaqdan asılıdır ki, siz auditoriya necə ələ ala bilirsiniz. Onlara təsir etmək və onlardan cavab təsiri almaq. Yəni bu natiqlik məhz bunu öyrədir ki, qruplar necə təsir edib ondan onu hərəkətə gətirmək.
Abbas Abbasov deyir ki, debat mərkəzinin təşkil etdiyi təlim həm intellektual, həm də əyləncəli xarakter daşıyır. Təlimin proqramı barədə özündən işləyik.
Proqramda tədris proqramına daxil natiqlik üzrə təlim məşq ilk əvvəl. Demək olar ki, bütün məktəb boyu yalnız buna diqqət veriləcək. Bundan əlavə olacaq xüsusi məntiqi oyunlar üçün ayrılmış bir təlim məşq, intellektual oyunlar olacaq. Bu bizdə Türkiyədəki təlim məşqdə olan təcrübədir. İlk dəfə biz də Azərbaycanda istifadə eləmək istəyirik. Olacaq sonra istirahət proqramı ayrıca. Ora daxildə hər gün uşaqlara 2 saatə yaxın istirahət vaxtı veriləcək. Sırf orada əyləncəli bir tədbir keçiriləcək. Bizdə var Da Vinci kodu oyunu. Düzdür, o oyun günün yarı hissəsini tutacaq. Hərisi 4 saatda bir oyundur. İntellektual həm də bir oyundur. Onun əlavə də bizdə hər axşam olacaq breyning var. Sonra bizdə xüsusi bir debatçıların oyunu var. Adı biraz qəribə də görsünsün. Mafiyana aid.
Natiqliyin sirrini öyrənmək üçün ilkin qeydiyyat iyulun 15-də başlayır. Son müraciət tarixi isə avqustun 10-dadır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bax, Ramil bəy razılaşmadı sualına. Ramil ilə Elnur siz də qismən razılaşdınız verilişindən o sualı ilə. Mən elə bir partiya göstərə bilərsinizmi ki, orada son vaxtlar dəyişikliyi olsun? Və yeniliklər olan bir partiyada çəkə bilərsinizmi?
Yeniliklər, misal üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasında elə yeniliklər olubdu. Demiyorlar. Partiya sədrinin özü gəncləşibdi. Yəni gənc şəxs partiya rəhbərliyində və
gəncdir.
Partiya rəhbərliyindəki belə yaşlı şəxslər belə dünansa yola salıblar. Və hal-hazırda gəncdir. Yəni və yəni orada da tam bu təbii halda olmuşdu. Yəni süni hallarla dedim olsun, köhnə qvardiyanı kənarlaşdırıblar.
Çox maraqlı bir faktımız var, mən onu deyim sizə. Rayon təşkilatlarının bir çox rəhbərləri haradasa təxminən 9 və yaxud 10 nəfərini mən şəxsən adını çəkə bilərəm ki, 28-33-34 yaşında gənclərdir. Rayon sədrlərindən söhbət gedir, gənclərin sədrlərindən getmir. İkinci bir fakt mən demək istəyirəm. Lənkəran, Şəki, Salyan, Əli Bayramlı, Neftçala, Qax təşkilatlarına mən konkret misal göstərə bilərəm ki, bizim gənclər birliyinin sədrləri artıq hal-hazırda rayon sədrlərinin müavinləridir.
Bir şey qeyd edeyim. 88-ci ildə yəni başlayan hərəkatdan qeyd etdiniz. O hərəkatdan indiyə qalmış siyasi palitranın həm də kölgəsində qalan bəzi məqamlar var ki, biz o məqamları qeyd etməliyik. 95-ci ildə və 2000-ci ildə, yəni 5 illik etablarla iki gənc nəsili yola salmışıq. Hansı ki, bu iki gənc nəsil çox qaynar bir nəsil olub. Mən o nəslin nümayəndələri ilə danışıram. Onlar çox pessimistdir və heç də mənə uğur arzulamırlar bu sahədə və inanmırlar ki, bu qazanaram. Onlar Azərbaycan siyasətindən küsüblər. Azərbaycanda, yəni ümumiyyətlə bu politikada olan tüm siyasətçilərdən küsüblər. Bunun səbəbi həmin o gənclərdə, tək gənclərdə deyil. Yəni bunun səbəbi həm də o gənclərin sırada çıxması üçün, yəni yaradılan, yəni mən istəməzdim bəzi məqamları qeyd edim, amma yəni şəffaflıq üçün qeyd etmək lazımdır. Məsələn, siyasətçilərimizin də etiraf elədiyi kimi, hər hansı bir partiyaya gələn bir gənci birbaşa polis önünə, mitingə və yaxud da piketə göndərmək əslində həmin gəncin sıradan çıxması üçün şərait yaratmaq deməkdir. Bir də ki, biz çox da tələb etməli deyilik ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların rəhbərləri mütləq dəyişməlidir gənclə. Əgər bu gənc yoxdursa, əgər belə bir kadr yoxdursa və bu kadr partiya daxilində səsləri həmin o siyasi liderdən sonra ikinci yeri tutmursa, o zaman yəni bu qeyri-real bir şey tələb etməyimiz absurd görünə bilər.
Nəyə görə olmur? Niyə görə yetişmir siyasi gənc siyasi lider?
İki səbəbdən. Birinci səbəb həmin insanların o siyasi liderlərin yetişməsi üçün kifayət qədər zəmin yaratmaması. İkincisi isə həmin gənclərin o siyasi liderə daha çox aşiq olması. O ən düzünü bilir. O gənclərlə bağlı bütün siyasəti müəyyənləşdirə bilər. O nə desə mən onu etməliyəm. Hansı tapşırığı verəcək? Və tapşırıq gözləmə. Mən klubları qeyd elətdim. Həmin klublar tapşırıq gözləməyəcək. Həmin klublar layihələr təşkil edəcək. Amma məndən öncəki nəsillərlə söhbətimdə onlar özləri də etiraf edirlər səmimi şəkildə. Hər zaman gözləyiblər ki, sonda etiraf edirlər. Gözləyiblər ki, nə isə onlara tapşırıq verilsin və bunun üçün şərait yaradılsın.
Bəs siz özünüz istərdinizmi partiyanızın sədri olasınız?
Əvvəla, yəni bir il deyil, mən fəaliyyət göstərirəm Gənclər Təşkilatının sədri kimi və özümü kifayət qədər, yəni yetərli hesab eləmirəm bunun üçün və yetərli hesab eləsəm iddiamı ortaya qoymaqdan heç vaxt çəkinmərəm.
Səlif xanım, sizin o əvvəl o, gənc liderin yetişməməsinə mən tam razı deyilim. Bunu düzdür, iki cəmiyyətdə bir süslük yaranıb, siyasi mühitdə süslük yaranıbdır. Bu, eyni zamanda siyasi partiyalardakı gənclərə də sirayət edir, bir pessimistlik yaradır. Amma hal-hazırda Müsavat Partiyasında, onun nizamnaməsində gənclərin yetişməsi üçün, irəli çəkilməsi üçün tam şərait vardır. Hal-hazırda da partiyamızın 4-5 rayon təşkilatının sədri məhz gəncdir. Sadəcə bunun üçün rəhbərlikdən, yəni, kimdənsə bir dəstək və təklif gözləmək lazım deyildir. Özləri bir siyasi partiyada mübarizə aparmalıdırlar və öz sözlərini deməlidirlər. Digər sualınız partiya sədri olmaq. Bunun üçün də daim mübarizə aparmaq, siyasi mübarizə aparmaq lazımdır. Partiya daxilində çoxlu tərəflər əldə etmək lazımdır. Onun üçün də hal-hazırda belə bir dəstəyə mali olan gənc yoxdur. Ancaq bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyirik və ümid edirik ki, belə də olacaqdır.
Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər birliyinin sədri kimi bizim siyasi təcrübəmiz, topladığımız siyasi təcrübə böyük bir hakim partiyaya rəhbərlik etmək dərəcəsində hələ gələk atmış bir səviyyə deyildir. və eyni zamanda biz məmnuniyyətlə çox fəxrlə bizim üçün müsbət bir haldır ki, partiya sədri özü gəncdir və bu bizim üçün yetərincə stimul edir ki, biz partiya sədrliyinə hər hansı bir iddia irəli sürmədən fəaliyyətimizi və düşüncələrimizi rahat və səbəb şəkildə partiyədə davam etdirə bilək. Ona görə də mənim və mənim ətrafımda olan bizim bütün gənclərimizin hansı ki, partiyamızın siyasətinə xidmət edir, belə bir niyyətimiz və düşüncəmiz yoxdur.
Bəs gənclərin Milli Məclisə təmsil olunmaması nə ilə əlaqədədir sizcə? Ramizən də qeyd etdin ki, kadrlar hazırlanır parlamentə təmsil olmaq üçün. Bax, bu vaxta qədər təmsil olunmaması nə ilə əlaqədardır? Təcrübəsiz olmasından mı irəli gəlir?
Yox, mən başqa bir, yəni səbəb qeyd eləyərdim, nə qədər radikal səslənsə də. Azərbaycanda yəni parlament seçkilərinin yəni keçirilməsində tam şəffaflığın olduğunu söyləmək yəni düzgün olmazdı və bunun fonunda bəzi yəni gənclərin siyasi mübarizədə məğlubiyyəti normal qəbul olunmalıdır. Görüntü çox önəmli bir şeydir. Onun qarşısında bir dənə də görüntü yaratmaq üçün kifayət qədər həm də maliyyə tələb olunur. Çünki həddən artıq çox maliyyə var işin içində.
Ümumiyyətlə, hal-hazırda Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsindən danışmaq düzgün olmazdı. Yəni, bu bir səbəbdir. İkinci səbəb isə yenə də xalqdadır. Həmən şəxsləri seçən xalqdır və onlar da gənclərə hələ də səs vermirlər. Bundan əlavə, bəlkə də siyasi liderliyə layiq gənclər vardır. Sadəcə onlar öz namizədliklərini irəli sürmürlər və yaxud da bu həmən namizədlik üçün partiyalar tərəfindən də irəli çəkilmir.
Mən hesab eləmirəm ki, yəni səbəblərdən biri xalqdır. Mənə görə, yəni xalq necə ki bizim məhəllədə 30% insanlar həmin o təmir olunmuş asfaltın üstündə də gəzirlər, həmin o evlərə paylanan toyuqları da qəbul edirlər və sonra gedib başqa namizədə səs verirlər, həmin onu verən insana yox. Mən hesab edirəm ki, bizim xalqımız Gəncə və əzlənin yanında olmağa hazır bir xalqdır. Sadəcə kifayət qədər resurslar yoxdur. Məsələn, təşkil olunan konsertlər də bir nəfər təşkil edir. Həmin o işlərdə hamısını bir nəfər görür və digər o gənc namizəd sadəcə qrup vərəqləri evlərə verməklə kifayətlənir. Hansı ki, o qrup vərəqləri də 17 namizədin içində itib batır və üzə çıxan 2 namizəd olur və onlar da heç vaxt gənc olamaz, daha pullu insanlar olur.
Burada bir proses var. Proses də budur ki, həqiqətən də dünyanın bütün ölkələrində, demokratik inkişaf etmiş ölkələrində və seçki prosesində güclü tərəf qazanır. Bu qəbul olmuş faktor. Yəni bunun üçün bizim özümüzün yenidən Amerika kəşf etməyimiz ehtiyacı yoxdur və burada deyilən fikirlərlə mən bir qisminin razıyam. Həqiqətən də seçki prosesində güclü tərəf həm maliyyə, həm də belə deyək, yaş etibarilə toplanmış olan təcrübə. Çünki prinsip etibarilə 40 yaşındakı bir insan təcrübəsi ilə 25 yaşındakı bir insan təcrübəsi siyasi olaraq bir-birinə tutmur. Ona görə də proseslərdə əsasən orta nəsil və yaşlı nəsil qazanır. Ona görə də hesab edirik ki, zaman və yaş etibarilə hər zaman dünyanın heç bir ölkəsində gənclər parlamentlərdə üstünlük təşkil etmir. Var, amma üstünlük təşkil etmir. Bu normal bir şeydir.
Heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və normal ölkəsində JEK-in işini, icra hakiminin işini millət vəkilliyinə namizəd insan görə bilməz. Və əgər bu olsa, Azərbaycan qanunlarında belə cinayət sayılır. Necə ki, bir neçə nəfər seçki öncəsi mənim xatırımdadır, bu məsələlərə görə seçkidən uzaqlaşdırıldı və barələrində məhkəmə iddiaları oldu. Ona görə bu bir həm də ədalətsiz mübarizə olur. Çünki yəni mən tamamilə razıyam. Güclü tərəf qalib gəlməlidir. Amma ədalətsiz güc məsələsi də var.
Son sualımı vermək istərdim ki, bu gənc təşkilatlar olaraq bir yerdə müzakirələr aparırsınızmı, yığışırsınızmı bir yerə? Özünüz müzakirələr aparırsınızmı öz aranızda?
Prinsip etibarilə özümüzün öz aramızda müzakirə aparmamızın haqqına bağlı müsbət fikir söyləməyimiz biraz yersiz olar. Çünki bizim görüşlərimiz müxtəlif siyasi partiyaların gənclər birliklərlə tədbirlərdə olur və yaxud da ki, belə dəyərli masalar, qarşılıqlı diskussiya xarakterli söhbətlər, dialoq xarakteri daşıyan və yaxud talk show xarakteri daşıyan həm televiziya proqramları, həm də ki, dövlət, məsələn, Gənclər İdman Nazirliyinin və yaxud da başqa strukturların keçirdiyi tədbirlərdə qarşılaşıb birlikdə fikir mübadiləsi apara bilir. Amma ayrıca olaraq bizim xüsusi olaraq toplaşıb bir nəyisə müzakirə etməyimiz mən hesab edirəm olmayıb. Yəni 2005-ci ildə seçki kampaniyasında ki proseslərdən çox aktiv şəkildə qarşı-qarşıya gəlirdi. Bu da normal bir prosesdir. Çünki
siyasi partiyalar təmsil edən hər bir gənc özünün siyasi mənafeyini və siyasi məqsədini, yəni partiyanın müsbət mənada təbliği ilə bağlı bütün o proseslərdə, siyasi proseslərdə iştirak edirdi. Biz də onlar orada birbirimizdən daha çox görüşürdük. Yəqin ki, 2008-ci ildə yenidən daha çox bir araya gələcək.
Tamamilə razıyam o şəkildədir, amma çox gözəl bir mədəniyyət formalaşmaqdadır. Bunu yeni gələn gənclər formalaşdırmaqdadır. Mən Müsavat Partiyasının, yəni Gənclər Təşkilatının rəhbərinin, yəni Zıbcın Partiyasının Gənclər Təşkilatının rəhbərinin olan münasibət, yəni aralarında olan münasibət çox ürək açandı.
Normaldır.
Normaldır və bu gözəl bir haldır Azərbaycanın gələcəyi üçün. Yəni, çünki biz hesab edirik ki, Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaş qardaşdır, dostdur. Azərbaycanda bir-birinə düşmək olan heç kim yoxdur. Ona görə də hər kəsindən bizim münasibətlərimiz normaldır.
Mən də həm söhbətlərimlə tamamilə razıyam. Ramil bəyin tələbəlik illərindən danışıq. Bundan əlavə bir iradə göstərmək istərdim ki, dövlət tərəfindən keçirilən tədbirlərdə isə müxalifət partiyalarının nümayəndələri olan gənclərinə ümumiyyətlə yəni məlumat da verilmir, dəvətlər də keçirilmir. Gənclər və İdman Nazirliyi keçirilən tədbirlərə nəinki müxalifət partiyanın, o cümlədən bəzi gənc QHT-lərin də nümayəndələrinə xəbərlər verilmir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə verilişimizə gəldiyiniz üçün. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Yəqin gənc siyasətçilərin söhbətləri sizləri də bu meydana atılmağa həvəsləndirəcək. Yayın bu cür hazırında vaxt tapıb, hövsələ göstərib bizə dinlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Verilişin aparıcısı isə mən idim, Salə Əlibəyli. Gələn həftə eyni saatda, eyni dalğada bizi qaçırmayın. Hələlik.
On dört, yirmi dört, on dört, on dört, yirmi dört.